Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer Ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen Du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog, samtidig som du føler deg som en million kroner i høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei du! I dag det Adam Sjølberg som leker i studio.
Jeg husker at jeg så på vårt vennskap allerede da som noe annet enn det gutters vennskap var. Jeg skjønte at jeg var for glad I bestevennen min Raimond enn det jeg burde være. Jeg var glad I han på en annen måte enn de andre gutta var I hverandre, som var mer sånn bøllete og ikke så følelsesmessig engasjert I hverandre, mens jeg var lei meg når Raimond dro på ferie, for da var det lenge til jeg skulle se han igjen.
Adam komiker, forfatter og kjent TV-fjes som mange nordmenn har trykket til hjertet sitt. Du kjenner helt sikkert Adam fra TV-suksessen Homsepatruljen. I dag snakker Adam og jeg om homsehierarki, vi snakker om guttastemning, og ikke minst snakker vi om maskulinitet. I denne episoden lærte jeg veldig mye, det håper jeg du gjør også. Hei Adam, velkommen I studio.
Tusen hjertelig takk.
Så deilig å se deg og bare sittende med en god halvannen meters avstand til meg.
Veldig hyggelig.
Hvordan har du det?
Jeg har det fint. Jeg har det faktisk ganske fint. Jeg har jo ikke gjort så veldig masse sånn jobbmessig, fordi det kan jeg jo ikke enda. Så jeg går litt og venter på det. Jeg veksler mellom full panikk over å ikke ha jobb, for jeg så vant til å ha så høyt tempo, og egentlig helt chill. Det en ting jeg liker, så det jo å være hjemme. Så det koser jeg meg med, men så jo da vant til å være veldig, veldig hjemme og så ha veldig høyt tempo, men nå har jeg ikke høyt tempo, og da kjenner jeg litt på sånn panikken imellom.
Men jeg har merket et sted hvor du har et ekstremt høyt tempo om dagen. Mm-hmm. Du har jo embraced sosiale medier til et nytt nivå.
Og det har jeg. Og det har vært litt sånn for egen psykes skyld å ha noe å gjøre, sånn at jeg ikke skulle bli gæren, for det kan jeg fort bli. Sånn at det var viktig for meg å gi meg selv litt jobb, selv om jeg ikke på en måte har tjent noen penger på det, så jeg tenkte sånn at ok, men da kan jeg uppe gamet på sosiale medier, klippe litt, redigere litt, for det også jo på en måte tidskrevende, så da har jeg hatt noe å gjøre, og det har vært veldig bra, for hvis jeg ikke hadde gjort det, så tror jeg hadde kanskje klikket og blitt litt ordentlig deprimert, tror jeg. Så ja, det har vært deilig å ha noe å gjøre, og så har jeg på en måte kunnet liksom fint liksom jobbe litt med profileringen min på sosiale medier, kanskje bli litt tydeligere komiker. Og så liker jeg at det skal være, det jo så mye snakk om sånn, hvordan la liksom profesjonelt være Instagram-profil, og pass på profilen din at den ren, og at du komiker på heltid og alt det der. Så tenker jeg, ja, men jeg også komiker på heltid med noe å si. Sånn at det skal være rom for å si noe, for det en av de tingene jeg kan irritere meg over med andre som profilerte influensere, at de ikke bruker muligheten sin til å si noe. Så det synes jeg viktig, og da det jo viktig for meg å snakke om alle disse tingene som jeg opptatt av, I tillegg til da humor og tøys og tull. Da. Men ja, det har virkelig vært en herlighet, og plutselig fått masse nye følgere, og det gøy.
Det jo ekstremt deilig å kunne være komiker med hjerne.
Ja.
det ikke det?
Jo da, men det veldig vanskelig, det må jeg bare si. Så det ikke sånn at jeg synes at jeg noe bedre enn de andre, for det jeg ikke, for det skal også være lov for tøys og tull som ikke nødvendigvis må ha noe dybde, det skal det også være rom for, men for når man snakker om den her, å ha en tydelig profil, så må jo også det innebære for meg da, at jeg liker å også si noe, så må jeg på en måte rendyrke det og ikke prøve å være noen andre enn jeg rett og slett.
Jeg synes det I hvert fall ekstremt deilig å få lov til å følge
føler deg som gjør humor som relaterbar.
Ja.
Det det ofte jeg kan kjenne på, at du kikker innom en del sånne morsomme ting, situasjoner eller ting som gjør, tenker at dette har jeg tenkt,
ja.
Eller dette har jeg gjort, eller dette har jeg lyst til å gjøre.
Ikke sant.
Eller sånn vi alle. Så nei, det veldig morsomt å se hvordan du hyggelig. Kaster deg over social media.
Takker og boker.
Det ingenting som bedre enn det. Du,
ja.
Nå du i podcasten Ut av skapet, og du sto... veldig høyt oppe på min liste å få hit. Jeg var så spent når jeg skulle spørre deg sånn forsiktig og ydmyk, det ikke noe jeg veldig ofte
Nei, det har jeg ikke noe inntrykk av.
Nei, det helt riktig. Hvordan jeg skulle få luret deg til å gjøre her, og så var du verdens rauste sjel og bare selvfølgelig. Det synes jeg ekstremt deilig, og jeg skal bare kaste meg sånn rett på.
Mm-hmm.
Når var første gangen du kjente på litt annerledeshet?
Jeg ikke så glad i når folk sier det, annerledeshet. Fordi alle jo annerledes.
Mm.
Alle har følt seg annerledes. Så jeg ofte veldig opptatt av at man skal liksom annerledes i forhold til hva da, ikke sant? Og det forandrer jo egentlig det spørsmålet for annerledes i forhold til hva. Jeg følte meg jo annerledes fordi kanskje... Jeg var en gutt som var veldig verbal når jeg var liten, og det var ikke de andre guttene. Jeg kunne være liksom følelsesmessig engasjert i samtaler på en annen måte enn de fleste gutter var. Og så at jeg selvfølgelig var mer feminin. Det også skilte meg liksom ut fra de andre guttene. Jeg var ikke så opptatt av klassiske gutteting som fotball. Eller leke krig, eller disse tingene her. Jeg var mye mer glad i å sitte på kafé og drikke mimosa i en alder av 8.
så du hadde ikke noen favoritt fotballlag?
Nei, og det har jeg fortsatt ikke. Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke det fotballgreiene fortsatt. Men jeg var jo nok annerledes i forhold til at jeg hadde andre interesser, var litt mer feminin og verbal enn det de andre guttene var. Og det kjente nok jeg på fra første skoledag, fordi før det så hadde jeg jo på en måte bare måttet forholde meg til de som hadde vært der fra jeg ble født,
ja, ja.
Familie, kusiner, fettere, søsken, alle disse tingene. Og da var det jo på en måte fritt spillerom til å være meg selv, og så kommer man på skolen og begynner å sammenligne seg med andre, og det jo da man kan si annerledes i forhold til hva, i forhold til hvem sammenligner jeg meg med da, i denne perioden som barneskolen var. Men det å kjenne på å være homo, at det var liksom det som var annerledes, at jeg var homo.
Mm.
Det kom sånn sent barneskole. Jeg husker liksom tankene på at kanskje dette relaterbart for meg, dette med homofili da. Og tanken om at jeg håper ikke det det jeg
Ja, for det der, det jo... Jeg kan bare relatere til min egen historie. For når du sier da slutten av barneskolen, så det ganske tidlig. Mm. Er det ikke det?
Ja, jeg var jo tidlig ute med det meste, egentlig. Og det handlet nok litt om barndom i forhold til det og andre ting som ikke har med legning å gjøre, men at man måtte kanskje vokse litt fort opp og ta litt mer ansvar enn andre barn. Og så, vet ikke, jeg tror nok også det handler om at du kommer fra et sted hjemme der det var rom for å tenke disse tankene. Det var ikke noe stygt. Altså, homo var egentlig ikke noe sånn forferdelig ting som ble sagt i vårt hjem. Sånn at rommet var der for å kunne vurdere, det dette jeg da? Og så det jo sammenligningen med de andre, altså verden der ute, det jo den som på en måte blir negativ da.
Men fortell meg litt, jeg jo da interessert i å høre litt mer om hvordan var oppveksten? Altså, hva slags familieforhold har du vokst opp i?
Oppveksten min har egentlig, den har vært veldig fin. Den har jo det, fordi det har vært min oppvekst. Jeg har ikke hatt noen annen oppvekst enn min egen. Så vi har jo flyttet ekstremt mye. Jeg jo født nordpå. Jeg født i Bodø. Hatt sterke relasjoner til familien min som på Kjerringøy, som utenfor Bodø.
Ja.
Og så flyttet vi oss sørover. Altså, vi bodde jo flere steder i Bodø før vi da flyttet til Harstad, så flyttet vi til Kristiansund, så flyttet vi ned til Sandefjord, så tror jeg vi har hatt sikkert 5-6 hus i Sandefjord eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Opp igjennom årene da, der vi endte i Sandefjord i Vestfold, som jeg da gikk barne, ungdom og videregående. Rett og slett, før jeg flyttet inn til Oslo selv, alene. Og har da vokst opp med en søster og mamma, og så ble mamma og pappa skilt når jeg var 12, og fikk stefar når jeg var 16, tror jeg.
Ja.
Ja.
Men du sier jo at du har vokst opp i at det var du har vokst opp I en familie hvor det var ok å tenke annerledes.
Mm-hmm.
Vil det si at du har da allerede før du kanskje innså selv at du var homofil, hørt om at homofili greit?
Det var egentlig aldri noe vi snakket om, Nei. Det var det ikke, sånn I det hele tatt, men man får jo på en måte med seg media og andre barns bruk av skjellsord for eksempel, ja. Så man, liksom, det må man jo ikke være, fordi det er noe fælt. Sånn at jeg husker de tidligste tankene var jo litt sånn, ok, kanskje det som alle de andre synes så fælt.
Ja.
Og så uten å egentlig ha noe mer tanke rundt det såpass tidlig da, som barneskolen, men det å skjønne at jeg var, som du sier, annerledes I forhold til de andre, det husker jeg jo veldig tydelig fra liksom før tankene om at jeg kanskje likte gutter var til stede. Men jeg husker veldig godt at jeg hadde en bestekamerat som het Raymond,
mm.
som var liksom min beste venn på barneskolen, tidlig barneskolen, og han... Jeg husker at jeg så på vårt vennskap allerede da som noe annet enn det gutters vennskap var. Jeg skjønte at jeg var for glad I bestevennen min, Raymond, enn det jeg burde være. Jeg var glad I han på en annen måte enn de andre gutta var I hverandre,
ja.
Som var mer sånn bøllete og ikke så følelsesmessig engasjert I hverandre, mens jeg var lei meg når Raymond dro på ferie, for da var det lenge til jeg skulle se han igjen.
Tenker du, kan det ha vært en sånn første form for forelskelse, eller?
Nei, jeg tror ikke det var forelskelse. Jeg tror det var vennskap, altså emosjonelle bånd, fordi at jeg tror også det noe vi gutter spesielt kanskje lærer fra allerede liksom barneskolen av, ja. at tette bånd, vi må ikke forveksle det med tette bånd med at da må det være forelskelse, skjønner du? Det behøver det ikke være, men det bare sånn at tette bånd skal ikke være mellom gutter. Det jo mer en sånn samfunnsmessig ting som jeg synes interessant, at vennskap tette bånd mellom gutter ofte oppløses på barneskolen eller ungdomsskolen,
ja.
Fordi det ansett som femi for eksempel, eller homsete, eller jentete, eller gutter skal ha kompiser, og så skal man egentlig ikke være så tett. Da. Så nei, det var ikke noe homofilt over de tankene, men jeg skjønte at jeg skal ikke være så glad I bestevennen min, fordi at det feil, fordi gutter skal ikke ha så tette bånd. Og det synes jeg var veldig trist og husker også etter hvert, når vi nærmet oss ungdomsskolen, at det også måtte, fordi det var som det var, da må det løses opp, Raymond, og jeg kan ikke være så gode venner lenger, så da må vi dessverre liksom gå litt ifra da.
Tenker du at vår generasjon da, nå jo vi fortsatt veldig unge og spreke,
ekstremt unge
men kanskje en generasjon opp fra de som kommer etter oss, og når jeg ser unge gutter I dag da, mm-hmm. som kanskje si tenårene,
mm-hmm.
så har de en annen relasjon til hverandre på mange år enn det jeg hadde til mine kompiser. Mm-hmm. Vi kunne jo aldri gi hverandre en klem, eller vi kunne jo ikke bytte klær med hverandre eller gjøre noe sånt, vi kunne aldri sitte oppå hverandre og kødde, og det var ekstremt lite fysisk, men når du ser gutter nå, så det jo altså, hva kaller du det, bromance over hele linja, og at de kan være mer avslappet med fysisk kontakt seg mellom, selv om de bare er venner. Det noe som endrer seg?
Det et vanskelig spørsmål å svare på, fordi at jeg føler det noe vi alle går og sier veldig mye.
Mm.
Det jo I hvert fall jeg som har skrevet bok om mannstematikk, ja. Da, jo, ja, men den yngre generasjonen så mye bedre, og de så mye flinkere, og så det sånn, ja, hvilken forskning kan du backe opp det med? Fordi at all forskningen tilsier det motsatte, skjønner ja. Du? Så gutter sliter fortsatt mest med alle disse psykiske tingene, statistisk da, sånn at nei, de nok ikke det, og når jeg skrev den boken og intervjuet masse yngre gutter, så svarte de ganske likt som de jeg intervjuet på 60 år, sånn at det å være gutt har ikke endret seg så mye. Jeg tror noen har det,
ja.
Og det veldig lett når man skal si sånn, så litt sånn som du sier, og at ja, men nå har jo gutter blitt mye mer flinkere. Ja, kanskje de som du møter
ja.
I den kretsen du med, kanskje de har det der, det jo superbra, men det ikke sånn statistisk, majoriteten ikke sånn. Det fortsatt... mye frykt rundt disse faste reglene om hva maskulinitet og hva vennskap mellom gutter skal være, og hvor grensene går da.
Hva maskulinitet da?
Det veldig gøy spørsmål. Hva maskulinitet? Det jo, ikke sant? Man kan svare på det utifra et stort bilde der man kan si hva maskulinitet I Norge?
Ja, ja.
Hva det vi anser som maskulint? Og hva skal maskulint bety? Det det som menn skal være da? ikke sant? Og snakke utifra det, og der det jo veldig, hvis man skal gå på de klassiske, ikke gråte, klare mye selv, ikke dele for mye, kontrollere følelsene dine, ta vare på alle andre, være alfa, være alt det der. Og så kan man jo se at det ikke nødvendigvis sånn det ansett å være maskulin i Pakistan, for eksempel. Nei. Eller det maskulinitetsbildet endrer seg veldig, da. Så, og for meg så betyr ikke det at liksom, maskulinitet noe negativt, fordi man kan fint ivareta dette som liksom maskulin for meg, da, personlig. Jeg liker å føle at jeg har kontroll, og det tror jeg alle gjør, uavhengig av kjønn. Jeg liker å føle at jeg er mentalt oppe og går, jeg liker å være en som folk kan komme til, jeg liker å være en som kan rydde opp for andre.
Klippe liksom? Som en klippe liksom?
Ja, være en klippe og være en bauta for noen. Alle disse tingene liker jeg, og har jeg behov for som menneske, da. Og det er jo ting som jeg fortsatt anser som maskulint, da, ikke sant? Men mer som en sånn positiv ting, uten at det skal kontrollere hvorvidt jeg ikke har lov til å være svak.
Ja, jeg skjønner.
Fordi det også kan jo være maskulint.
Jeg har lest at du, det skjønner jeg nå, du synes begrep maskulinitet er litt sånn begrenset.
Mm-hmm. Ja, jeg synes kanskje det er utifra det vi i Norge i hvert fall har bestemt oss for skal være maskulint, er litt sånn begrenset. Det rommer veldig lite. Og det handler jo om å kunne si majoriteten. Vi kan bestemme en kultur utifra hva majoriteten er enige om, da, at dette skal maskulinitet være. Og det er ganske, der er det ganske lite spillerom, altså før du havner utenfor boksen. Og dessverre, i og med at boksen da er så liten, med alle disse tydelige reglene med ikke gråte, klare selv, være sterk, alt det der, med sånne tydelige retningslinjer, så er det også ganske mange som faller utenfor. Og det er der jeg tenker at menn har noe å kunne gjøre for å og ha det bedre mentalt, da, bedre mentalhelse for menn, da, handler om å kanskje gjøre litt mer rom i boksen, for det å gå ut ifra retningslinjene betyr ikke at du er femi eller svak. Du kan fortsatt være like mye mann.
Det er jo sånn, jeg tenkte på det her da, når du skrev bok, når du skrev manual, så tenkte jeg sånn, nå skal en og så skal jeg si det her da, uten, jeg håper ikke du føler deg tråkket på nå, men nå skal liksom
jeg velger å gå inn i krenkemodus, jeg bare sier det.
Er du klar? Er du klar for krenkemodus? Nå skal Rikshomon skrive bok for menn.
Ja, flott.
Kjente du noen gang på det?
Ja, selvfølgelig. Så var det jo en sånn rar ting, hvordan skal jeg klare å skrive en bok som menn gidder å lese i hvert fall? Og selvfølgelig at det kom til å være litt sånn fordommer rundt det at skal han homoen skrive bok om å være mann? Og så var det gøy fordi at jeg satt med en venninne og sa at jeg hadde litt lyst til å begynne boken med det. At liksom, nå tenker du, skal han skrive bok om å være mann? Og at hvorfor skal jeg ikke det da? Og da sa min venninne, så sa hun sånn, men hvorfor føler du at du er jo mann?
Ja.
Så hvorfor skulle du ikke kunne skrive denne boken, uavhengig av om du er homo eller hva du er? Så tenkte jeg, ja, det er jo sant. Jeg trenger jo ikke forsvare at jeg er mann. Sånn at det blir dumt faktisk å ta med i boken. Eller i hvert fall åpne boken med da, så... Men jeg følte nok at jeg kanskje gjorde noen grep for å, jeg visste jo at liksom den heterofile mannen der ute har kanskje ikke lyst til å kjøpe denne boken hvis det er sånn lekkert glossy bilde av meg på forsiden.
Altså, hva tenker du at paljetter ikke hadde vært paljetter?
Nei, også, jeg tenkte liksom, ikke nødvendigvis paljetter, men liksom hvis det er full liksom, helfigurbilde av meg, så vil det kanskje være vanskelig for menn som sliter med maskulinitetsidentitet da, å gå ut av bokhandelen med en bok med et bilde av meg på. Og så ville jeg jo egentlig ikke at den skulle bare handle om meg heller, sånn at det skal ikke være en biografi. Og da valgte jeg også å på en måte, vi brukte jo et utsnitt av egentlig skjegget mitt da, på forsiden, som gjorde den litt mer anonym da. Som selvfølgelig også var sånn vurderingsting, for det er sånn, jo, men hvis jeg er i helfigur på boken, så vil det også være lettere å kjenne igjen at det er min bok, og da vil også kanskje flere kjøpe den av de som, ikke sant? Så det var jo en sånn, hva skal jeg velge? Men da gikk jeg jo heller for, og da gikk på en måte valget på at jeg ville treffe mennene fremfor alt, og da, hvis det går på bekostning av kanskje litt sånn boksalg kjendisfaktor, så er det ok. Det handlet jo litt om å gjøre utseende og format på boken ikke så mandig som mulig, men så komfortabelt som mulig, uavhengig av kjønn, var det tanken var.
Hvorfor var det så viktig for deg å... Var du redd for at det skulle bli eller jeg skal formulere meg bedre var du redd for at det skulle bli en bok for homsen og at du ikke skulle nå ut med det gode budskapet ditt?
Mm. Nei, egentlig ikke. Bokens tanke og ryggrad og idé handlet jo aldri om homo.
Nei.
Sånn at det tror jeg egentlig ikke var et spørsmål som dukket opp heller. Og dessuten så hadde det ville liksom vært en helt annen bok. Så det var liksom ikke helt med I tankeprosessen faktisk. For den handler jo ikke om homo, men jeg homo. Og det skinner jo gjennom I alle disse partiene der jeg snakker om meg selv,
ja, ja, ja.
Og hvordan jeg har relatert til mannsproblematikk. Så I mitt liv så jeg homo, jeg kan ikke fornekte det heller. Så det må på en måte være en naturlig del på lik linje som at en dame ville skrevet at hun dame og en mann mann og hetero hetero, så må det jo jeg ta det for gitt at leseren synes det ok at jeg homo.
Noe av det som jeg kjente litt grann på I komme ut-prosessen, det var, en ekstrem frykt for dette med homofobi, og ja. Det å møte holdninger, og jeg merket også at jeg ofte, når jeg skulle komme ut, tilegnet, eller I den perioden jeg drev å prøve å komme ut, tilegnet kompisene mine egenskaper som de ikke hadde.
Ja.
Altså, jeg var veldig sånn der, hvis jeg forteller det til han, så kommer han til å reagere sånn. Opplever du at homofile har veldig fordommer mot menn?
Ja, jeg kan I hvert fall kjenne meg igjen I det du sier da, at jeg liksom påla andre holdninger, fordi jeg var redd for at de skulle ha de holdningene uten at jeg hadde dobbeltsjekka. Jeg hadde faktisk en ganske interessant opplevelse for noen år tilbake, der jeg skulle gjøre et foredrag på hjemmebane I Sandefjord da. Og før det så la jeg til så mange av guttene jeg fant som jeg hadde gått på skole med da, barne- og ungdomsskole med, I en Facebook-tråd.
Ja, ja.
Der jeg stilte de litt sånn spørsmål rundt hvordan de hadde opplevd det å ha meg I klassen spørsmål rundt det da og da oppdaget jeg at de hadde jo alltid visst at jeg var homo fra jeg gikk inn I første klasse og at jeg var liksom dems homo så de var aldri mot meg på noen måte tvert imot så kunne det komme andre gutter fra andre klasser eller noe sånt nå og skulle liksom ta han homoen I klassen og da var de sånn da må du gjennom oss først for han I hvert fall vår homo så da oppdaget jeg at shit, dette jo noen som jeg skjøv fra meg fordi jeg trodde at de var mot meg, og så hadde jeg egentlig aldri spurt dem. Så da, det opplevde jeg absolutt. Og selvfølgelig, I voksen alder, så tror jeg man har kanskje, enten om man har erfaringer, for det det mange som har, at man har erfaringer med dårlige opplevelser, selvfølgelig, ja, ja. Og homofobi, og det har jo jeg også. Og det kan nesten spise litt av livet ditt I voksen alder, fordi man får nesten litt sånn posttraumatisk stresssyndrom, at man alltid vurderer liksom, hvorvidt jeg I fare på noen måte når man går inn I et rom? Altså, hvorvidt den gruppa der skadelig for meg, eller når man går forbi en gjeng på gata, skal jeg ta andre siden av veien for å ikke havne I bråk og sånt? Så selvfølgelig, det jo nesten litt sånn traume, ikke sant? At man har opplevd noe dårlig, og så blir man engstelig da.
Det er så morsomt, det så spennende at du sier det, for det der kjenner jeg veldig ofte på. Mm. Hvis jeg for eksempel, selv om jeg, altså det jo vanskelig å si hvordan ser man homo ut, men I utgangspunktet så tror jeg ikke, jeg kan gå nedover gaten og vært en helt hvem som helst, men jeg kjenner at for eksempel hvis jeg går hjem
bortsett fra at du har på deg sånn lårkort
ja, lårkort shorts men den har jeg ikke på vei hjem fra byen
nei,
som oftest, men jeg kan ofte kjenne på det da, hvis jeg på vei hjem fra byen da og går alene og jeg ser for eksempel en guttegjeng det kan være egentlig en helt ufarlig situasjon så kjenner jeg bare at pulsen øker litt grann.
Ja, og så velger jeg kanskje en annen vei hjem forbi. Og noe av det jo helt naturlig, altså på når du snakker spesielt om situasjonen på fylla på vei hjem om natta, så skal jo alle være
flere ting som spiller inn.
Ja, da jo liksom folk fulle, og hvis du ser noen som bråktumør, så selvfølgelig går man der, men jeg tror kanskje vi homser har litt sånn ekstra liksom, radaren på for å se an terrenget på veien hjem da. Og, til en viss del det jo bra, men man skal nok også være litt påpasselig kanske I vardagen sin med att man måste också ge folk en chans för du pålägger dem massa fobi då.
Ja, för den där sonderingen av terrängen, den upplever jag själv att är där hela tiden.
Ja, och den kan vara ganska isolerande också, inte sant? Att man kan gå glipp av goda vänskap för det har jag definitivt märkt speciellt det liksom arbetet med boka och de intervjuer jag gjorde med gamla klasskamrater eller eller kompisar också. Där jag lite när jag vågat upp på en måte liksom sätta foten in I gutta stämningen så var jag egentligen tatt emot med öppna armar hela vägen. Det var bara jag som hade ladd vara då. Så man kan ju uppleva att få någon fina vänskap också.
Har du upplevt att miste någon?
På grund av att jag var homo?
Ja, ja. Eller att alltså du har ju gjort mycket forskjellig upp igenom och du har ju gjort de stereotype tingene och så har du gjort det stick motsatt. Har du upplevt att någon inte har tacklat den du har varit I disse olika situationerna. Är det någon som inte har klart att stå I det?
Jag husker nog en liten sån när vi höll på med homspatrullen som jag var väldigt sån stereotyp homo Adam. Jag husker faktiskt att mamma var lite sån när ska du bli dig själv igen type för jag försvant nog lite in I karaktären Adam som var på TV en period där.
Ja.
Allt var väldigt fabulous och väldigt flott. Och den sitter lite ändå, den kan jag huska ändå. Och det tror jag inte var något sån jag tror inte det var något fördomsfullt från mamma sin sida egentligen det helt att det var mer en sån du är inte dig längre på en eller annan måte.
Så var det gutten min liksom.
Ja, det är mycket staffage och mycket kändiseri och mycket sånt nå då. Men jag husker att jag tog det som liksom lite angrepp på femininiteten som jag hade utvecklat och det var nog också för att jag allerede då fick mycket kritik för akkurat det mest från andra homser faktiskt att jag misrepresenterade alla homorna.
Men nå nevner du noe jeg synes veldig spennende. Mm-hmm. Hvorfor det sånn at det en så stor del av homomiljøet? Hvorfor vi så redde for å være feminine? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, 100%.
Hvis mange ser jo veldig ned på det å være feminin, hvorfor vi så redde for det?
Det tror jeg, det et samfunnsproblem, altså det et ganske stort problem generelt, at man ikke skal, altså, du som så heldig å være mann, hvorfor prøver du å være mer som kvinne når kvinner mindre verdt, liksom? Ja. Så det et sånn større samfunnsproblem egentlig enn man kanskje tenker over. Men, hva skal jeg si,
jeg opplever jo kanskje litt at det nesten, for min egen del, så har jeg jo vært igjennom den fasen, hvor jeg har vært veldig sånn, jeg vil ikke være I nærheten av de feminine homoene. Mm-hmm. Det vil jeg ikke.
Jeg skal ikke være sånn homo.
Jeg skal ikke være sånn, jeg vil ikke bli sett I sammenheng med det, I det hele tatt, det ikke meg. Mm-hmm. Men samtidig så går jeg på den andre siden og roper høyt at support the women, kvinner frem, stå på, gjør altså alt, at jeg kaller meg selv feminist.
Ja,
Men samtidig så... Så skal jeg ikke være femi?
Skal ikke være femi, nei.
Og det en sånn her dobbelt moral som jeg kjenner litt på.
Ja.
Og jeg har brukt ganske mye tid på å, eller det har nok kommet litt med alder og erfaring, men jeg har brukt litt tid på å akseptere disse forskjellene. Og så har jeg også sett at denne her veldig noen, altså man igjennom en sånn kommer ut prosess, så har man jo ofte noen faser. Vi har jo alle vært innom de ulike fasene, og det her den utagerende fasen, den der hvor man skal være veldig ekstrem. Man kommer kanskje, også for meg så flyttet jeg til Oslo, og det åpnet jo opp en ny verden. Altså det var jo som en buffet på alle måter.
Ja. Jeg ser du har forsynt deg godt. Nei,
men hvorfor jeg så redd for skrulling?
Hvorfor man redd for skrulling? Jeg tror jo at Altså, vi kan gå tilbake til litt det her med at man skal gjennom faser, og, tror jeg, for meg I hvert fall, og det jo kun det jeg kan snakke for, men jeg ser jo likheter med veldig mange andre, som kom fra et mindre sted, der jeg følte nok veldig lenge at jeg måtte skjule hvem jeg var på mange måter. Samtidig som jeg hadde noe identitet I det å være han litt sånn annerledes, han litt frika fyren da. Det var også en del av min identitet. Og så når jeg endelig da kom til Oslo og skulle få lov til å være meg selv fullt og helt, for det var ideen min om Oslo. Det var liksom
hele ideen
om å komme til Oslo. Endelig, jeg skal være fri, jeg skal være meg. Og så man jo I 20-årsalderen, der man jo egentlig livredd for å skille seg ut.
Man ble jo bare prikklik alle andre.
Så man ble prikklik alle andre. Men så kom man jo inn, som I hvert fall jeg gjorde det, veldig liksom skrullete periode, veldig liksom der jeg embrace alt det feminine og skulle være så homsete som jeg bare kunne være. Og for meg så handlet nok det også litt om å Og det ganske gøy, fordi det jo et argument som andre, liksom disse såkalte maskuline homsene, og mange heterofile homofober, sier sånn, må de liksom være så innmari homsete, må de liksom trøkke det opp i trynet vårt og sånn. Mm. Og så tenker jeg, jo, men det jo nettopp det som jeg hadde behov for, var å trøkke det opp i trynet til folk, fordi at jeg hadde undertrykt det å være homo og alt det skulle innebære så lenge. Så når jeg kom til Oslo og skulle være meg selv, så skulle jeg trøkke det opp i trynet på folk, og du skulle tolerere akkurat det da. Så for meg det den litt sånn en rebelsk fase som når jeg nå ser liksom yngre homser som veldig liksom mye homsefakter og, ja, ja, ja. Og veldig sånn så tenker jeg sånn kjempebra trøkte opp i trynet på folk helt til folk ikke reagerer for det jo målet at du ikke skal reagere negativt for hvis du reagerer negativt så hvorfor gjør du det da? Hvorfor synes du det så fælt at jeg feminin for eksempel? Og så etter hvert når man som du sier blir eldre så kanskje man liksom stabiliserer med å finne litt tilbake hvem jeg egentlig? Og da handler det jo om å klare å balansere, i hvert fall for oss menn da, ja, ja. Homser, så det jo noe med å klare å balansere forventningen om maskulinitet generelt i samfunnet for menn, hva mann for noe, og samtidig som du skal klare å bære en stolthet i det å være homo. Og de to tingene går jo egentlig ikke helt hånd i handske.
Nei.
For de liksom motsetninger. Alt det vi som samfunn forventer at en mann skal være, og alt det jeg som homo og jeg som homo har noe som mer feminint enn andre menn, heterofile menn spesielt da. Og de to tingene krasjer da. Så det jeg i mitt liv har brukt lengst tid på, jo å klare å anerkjenne at jeg både feminin og maskulin, og de to tingene trenger ikke være stå opp mot hverandre.
Det funker fint i samme kropp.
Det funker kjempefint i samme kropp, og så må jeg jo bare eie det, og nettopp som du sier, hvorfor skal jeg som homo se så ned på andre feminine homser når jeg skal heie på kvinner og være feminist, og så skal jeg allikevel liksom rakke ned på femininitet? Det går jo ikke.
For det her jo det der berømte homsehierarkiet.
100%.
Altså, som forferdelig giftig.
Mm,
som man møter hele tiden. Og jeg bare, man snakker mye om mobbing rundt det å være homofil og alle disse tingene, men den største mobbingen opplever jeg jo internt i miljøet vårt.
100%. Det jo naturlig det også at minoriteter lager hierarki innad i minoriteten for å hevde seg selv opp mot normaliteten og majoriteten, ikke sant? Så vil jo minoriteten lage hierarki for å klatre opp og være nærmest mulig majoriteten og de som anses som normale, ikke sant? Så det naturlig for så vidt i alle minoriteter, men man kan jo også være bevisst på det, ikke sant? Og stille seg selv spørsmål innimellom. For det føler jeg, det en sånn ubevisst ting homser gjør, at man hyller maskuliniteten.
Ja, ja.
Og så kan man jo begynne å stille, hva maskulinitet? Har heterofile menn gått av maskulinitet sånn som det i dag? Hvorfor skal vi homser hylle den maskuliniteten som tydeligvis ganske skadelig på mange måter også, da? Og i tillegg da, når du skal hylle kvinner og hylle alt det der, og så skal du rakke ned på femininitet, det så mange motsetninger, som man kan begynne å stille seg litt spørsmål om, for det helt klart, man ser jo det på disse sjekkeappene, at folk skriver jo i bioen sin at de søker maskuline menn, og den mest populære homoen den som tilsynelatende ikke homo. Og det jo en selvmotsigende setning.
Altså, de skriver jo til og med «no Asians».
Ja, det jo rasisme da.
Ja, men altså skjønner du, og det er til og med et valg.
Ja,
altså, rasevalg. Et rasevalg, og det jo, jeg kjenner jo helt enormt på det der, det på tide å løfte dette litt opp, må vi snart snakke litt om den.
Jeg synes vi absolutt trenger å snakke om akkurat det der. Og for meg da, så, ja, det blir jo en selvmotsigelse da, ikke sant, å si, hei, jeg homo, men jeg vil ha en ikke-homo.
Ja.
Det går jo ikke ihop. Du jo homo, du er homo, du må akseptere. Da har du ikke akseptert at du selv homo, da, tenker jeg. Fordi da må du embrace hva homo er. Og det jo sånn at til og med uansett om du homo eller ikke, om du hetero eller homo, så har alle feminine og maskuline trekk, ikke sant? Det handler om forventningen til hva en mann og jeg føler ofte at de homsene som rakker ned på andre feminine homser, ikke komfortabel med at de selv homo.
For Dette her jo, man jobber jo med mange ting med seg selv, og en av de tingene som jeg har brukt mye tid på, det dette her at jeg brukte litt for mye tid på sånn straight chasing, skjønner du hva jeg mener? Ja, ja. At jeg bare var interessert i heterofile menn. Mm. Og jeg merket at det nesten kunne det begynte å frarøve meg muligheten for å helt tatt noen ganger til å bli lykkelig. Mm. Man lagde seg opp litt sånn her, i perioder lagde seg sånne, sånne luftslott som bare ikke var noe, for realiteten at det jo heterofile menn. De, ja. De kommer aldri til å bli interessert i å mest sannsynlig bli sammen med deg. Eller,
men mindre, de har drukket litt for mye tequila, ja. Og så begynner det, og da heter det overgrep.
Ja, da heter det overgrep, ja. Og så i tillegg så det ofte sånn at man kjenner litt grann på, og da, ikke sant, hver gang man var full, og man var sammen med sine heterofile kompis eller bekjente, så blir de mer flørtet og mer neppe, og så endte man med å få hjertet sitt knust hver eneste gang man har vært på fylla. Mm. Hvorfor er det sånn at vi trekker så mot de heterofile mennene? Er det fordi at det noe uoppnåelig, eller?
For min del, jeg også har jo vært der, ja. Absolutt. Og for min del så har det jo liksom handlet litt om at man har, ikke sant, hvor komfortabel jeg med å være homo da, egentlig, sånn innerst inne, og kan jeg ikke få, ikke sant, setningen, kan ikke jeg bare være normal da, kan ikke mitt utgangspunkt være likt som alle de andre som majoriteten, og dessverre må jeg jo bare si at det er det jo ikke, ikke sant, når du i utgangspunktet er homo, så er du ikke majoriteten.
Nei.
Og det må man jo på en måte finne en eller annen aksept for i seg selv også, og så tror jeg det kan bli en sånn sykelig oppheng i og da forelske seg i det som tilsynelatende normaliteten, ikke sant? Og at man vil gjerne så innmari den veien. Og så gjør det at du går glipp av faktisk en person som kanskje du hadde hatt det skikkelig bra med, der dere hadde vært på nett, og også hatt en forståelse for hva homo er, at dette kulturen vår, dere har noe til felles faktisk, og hvis man kunne bygge bånd på det, så ville jo det vært mye bedre da.
Ja, for det, altså jeg jobbet meg liksom forbi dette her, og det var jo første gangen jeg kjente på ordentlig kjærlighet, var jo det når jeg la vekk dette her, og ga en gutt, en homofil gutt som var interessert i meg min full oppmerksomhet. Mm. Og jeg kan jo kjenne opp i dag at jeg har en del nære kompiser, for eksempel, som bruker så mye tid på å overbevise disse heterofile guttene om at det skal bli oss, ja. Eller lager seg sånne scenarier om at nå har han sendt meg tekstmelding, så det betyr det og det og det. Og det bare, jeg synes det så synd at det så mange homofile gutter som bare frarøver seg selv muligheten til å bli lykkelig ved å holde på sånn.
Absolutt.
Er det litt hardt å si?
Nei. Jeg helt enig, 100% på, ja nei, det jo, man altså, man har vel, altså har du ikke krøllte hår, så har du lyst på krøller, det kan jo selvfølgelig være en viss andel av det oppi der også, at man vil ha det man ikke har eller får, selvfølgelig, men til syvende og sist så må man jo gå inn i seg selv, fordi at jeg føler jo ofte at den type gutter er de som også rakker ned på sine egne, altså at man rakker ned ofte på homoparaden, ikke sant, så sitter de og er sånn, kan ikke vi bare være normale, da må vi ha denne paraten og gå rundt i truser, liksom, så er det sånn, men nå rakker du ned på dine egne, de går for at du skal kunne velge, altså vær noe heller åpen på det da, at jeg ikke liker å gå i parade, så jeg vil heller være hjemme og bruke tiden min på noe annet. Kjempefint, det må du gjerne gjøre, men anerkjenn at faktisk de som går for at du har det valget, at du kan velge å være hjemme den dagen. Men noen må gå, skjønner du.
Ja.
Fordi at noen må holde ytterpunktene i strikken stramme, sånn at du kan løpe fritt i midten. For hvis noen slipper, så blir den strikken veldig stram og liten, og da får du mye mindre rom til å være deg selv på. Da. Så vær glad for at noen holder strikken.
Ja, og så er det så viktig, og jeg reagerte, man får jo høre hele tiden rundt hver eneste Pride, rundt juni eller Pride-opplegg, at det litt sånn, er det nødvendig lenger nå? Mm. Men jeg ser jo på det som litt sånn to ting. For det første så vet jeg at det absolutt er nødvendig. Det at du bor i, hva skal man kalle det, inkluderingshovedstaden Oslo, betyr ikke at det er likt utenfor Oslo.
Nei.
Og i tillegg så er det jo også en liten hyllest de som faktisk har gjort noe for at jeg kan ha det som jeg har det.
Ja, og det jo ikke lange turen, hverken med bil eller fly. Nei. Til hvor du drar til Polen da, der vi har egne kommuner der det er homoforbud, for eksempel. Det ikke lov å være homo inne i denne kommunen. Det ikke langt fra der vi sitter nå da. Hvor lang tid tar du å fly til Krakow herfra? Ikke så veldig langt.
Feriedestinasjonen vår, det.
Ja,
faktisk.
Ja, ikke sant?
Vi ferierer jo på steder, og legger igjen penger hvor du kan bli fengslet.
Ja. Så 100%. Så för mig är det handlar det ju lite om att okej, okay, selv om jag I mitt liv har det bra så är det ju inte det ska inte så mycket till för min frihet kan bli skränkt in och det är där jag försöker att fortelle liksom andra speciellt heterofile som kritiserar homoparaden för exempel så är det sånn, ja men din frihet är medfött. Som heterofil. Du är født fri.
Ja, ja.
Min frihet är inte medfött, så jag måste på något sätt kämpa för den friheten för du kan ta den ifrån mig. Du är heldig som slipper det på något sätt för du är medfött, men min frihet är gitt av någon. Och den kan också tas ifrån mig på något sätt då. Och det är ju liksom skummelt att tänka på att min frihet kan bli tatt vekk fra meg når som helst. Så derfor det viktig å kjempe for det, eller I hvert fall være bevisst på det da.
Det noe du misunner heterofile?
Nei, skikkelig ikke. Jeg tenker så ofte at så heldig jeg som homo, fordi at jeg føler meg innimellom, helt, og det sier jeg liksom, jeg får jo noen ganger henvendelser fra liksom yngre skjeve mennesker som tar kontakt og enten vil fortelle meg noe eller ja, og da prøver jeg å si til de at liksom, se på deg selv som en blomst på grå asfalt, se på deg selv som det ene blomsten i enga som stikker litt høyere enn de andre, og det handler om at man som homo eller lesbisk, som ganske ung må allerede tenke gjennom hvem jeg? Si du må tenke gjennom det, om du 12 eller 15 eller om du 18 eller hva det nå enn men ganske ung da, så må du allikevel gå inn I deg selv og liksom, hvem jeg? Så må du faktisk komme til konklusjonen, jeg homo eller lesbisk eller trans eller hva det nå enn du må faktisk tenke prosessen ferdig. Jeg, de fleste heterofile vennene mine har ikke engang begynt å tenke gjennom hvem de Nei. Jeg gjorde det når jeg var 12.
Ja.
sånn at jeg vet veldig godt hvem jeg og jeg vet til og med at jeg valgte å si det høyt I en alder av 13-14 år, fordi jeg ikke hadde noe annet valg. Uansett hva den konsekvensen var ved å si det høyt, så måtte jeg si det høyt, for det min sjanse til å bli lykkelig, at jeg må si det høyt. Og om det gjør, og det ser man jo da I andre land, folk sier det høyt selv om de vet at de kan bli drept for det, de sier det høyt selv om de vet om de kan komme I fengsel. Det en ganske stor konsekvens å skulle svelge I en så ung alder. Så ja, du som 12, 13, 14, 15 og sier høyt og homo, da du X-men. Du større enn de andre, du sterkere enn de andre, og du en blomst på grå asfalt.
For jeg opplever jo, jeg veldig glad for at du sier det, for jeg opplever at rundt meg og rundt I min vennegjeng, mm-hmm. så kanskje de som står stødigst I hvem de og hvor de inn I livet og hva de skal videre, det mange av de jo homofile, lesbiske, fordi de har vært igjennom en prosess. Mm-hmm. Jeg synes det var et sykt godt poeng det du sier der med at vi kanskje ble tvunget til å ta et standpunkt og litt tidlig. Mm. Nei, det der det så spennende. Det ikke, jeg må si, det deilig å være homo, altså.
Ja, ja, 100%. Det jo så mye bedre, så mye gøyere. Generelt, man kan ta det ned på sånn dustenivå også, på en måte, med bare så utrolig... Hvor vil du helst gå? Heterobar eller homobar?
Ja.
Hvor har du det gøyeste?
Alle vet
Kom igjen, altså, har du vært... Og bare sånn, de enkleste tingene, toalett, på heteropub, ja. Guttedo på, nei interiøret på heterobar
ja, jeg vet
musikken de spiller på heterobar kom igjen da, liksom, hva da skal de stå der og så spiller de, hva det de sånn, vet, som du skyver på sånne brikker
shuffleboard ja, jeg vet
Seriøs,
jeg var og spilte shuffleboard for litt siden ja. Og det det mest heterofile jeg har gjort
det så utrolig
Veldig,
jeg
også
har gjort og det, jeg kan synes det gøy jeg også synes shuffleboard kan være gøy det ikke det altså, men det noe med bare liksom forskjellen på altså vi homser har det mye gøyere enn hetero 100% vi har det bedre vi bedre sorry, jeg innrømmer det nå vi ser litt ned på dere heterofile vi gjør det
tror du at det der når jeg spør deg om det at du misunner heterofile om du misunner de noen kan det ha
jeg misunner dem rettighetene de har
ja, for det var det lurt på noen ganger, men kan det ha at du har tatt noen valg som I livet ditt som gjør at du, for eksempel med barn da,
mm-hmm.
Det jo en potensielt en litt større utfordring hvis du som to mennesker skal skaffe deg et barn, mm-hmm. enn bare det for heterofile. Hvis
ja, ja.
Man skal se sånn, altså tror du det at du ser på det sånn at egentlig ikke misunner du noe, at du også har tatt et valg om at du ikke skal ha barn, for eksempel? Har du tatt et valg om det? Kan jeg spørre om det?
Jeg har tidligere prøvd å få barn,
ja.
Og der det ikke gikk. Jeg tror nok jeg I mitt liv tok det for gitt at jeg skulle bli pappa. Jeg tror ikke jeg så at dette kunne bli en hindring på veien, det homogreiene, før jeg egentlig liksom sto der og hadde tatt det for gitt og tenkt sånn, ok, da, nå skal jeg prøve å bli pappa, og da var sånn, åja, men jeg jo homo. Jeg har jo ikke noe livmor. sånn at jeg tror ikke jeg så det ble et problem før det var det og at jeg da hadde tatt for gitt og så var jeg I en prosess der jeg prøvde å bli pappa der det ikke gikk og da måtte jeg for første gang I mitt liv på en måte løfte opp det kortet I kortstokken som het kanskje du ikke blir pappa
ja.
Og det føltes urettferdig at det valget ikke var mitt at det valget på en måte skulle tas at noen andre skal ta det valget for meg fordi at jeg ikke kan. Og så jeg tror I dag så jeg liksom tilfreds med at det også en del av kortstokken, at
ja, ja.
Det kan hende at jeg ikke blir pappa. Og det har med litt sånn andre ting å gjøre I forhold til, jeg vet ikke om jeg synes det forsvarlig å sette enda et barn til på denne jorden I det hele tatt. Det jo et valg, og så vet jeg at det veldig mange barn der ute som heterofile ikke klarer å ta vare på, som jeg kunne tatt vare på.
Ja.
Ikke sant? Og det kunne løst seg på en annen måte da. Så at jeg heller ville gjort det kanskje I dag, nå som jeg på en måte har måttet tenke gjennom den prosessen. Det betyr ikke at jeg I dag står på et sted der jeg skal bli pappa, eller
Nei.
At jeg heller ikke skal bli pappa.
Du har ikke tatt noe valg.
Jeg har ikke tatt noe valg, men jeg har løftet opp kortet som en del av mulighetene om at jeg ikke kanskje blir pappa, og at det også helt greit.
Også, ja, for du har kanskje akseptert at det det som blir veien.
Ja, eller ikke akseptert. Altså, men det som sånn rart at, som jeg må si, og det har kanskje også med at jeg har skilte foreldre å gjøre selv, men jeg tror ikke, fordi jeg, og det å få seg barn med en annen mann, jeg stoler mer på meg som pappa enn jeg stoler på meg som partner så jeg skal ikke dele mine barn med deg hvis dette blir slutt, så det mine barn da det du som går, ikke jeg mine barn skal være mine barn og da skal jeg ha de barna når du går eller jeg går fra deg da. Så jeg stoler mer på meg selv som pappa enn som partner vil jeg si og der har jo jeg en sånn utfordring fordi at jeg vet ikke om jeg ville fått barn med en annen mann jeg vil ha mine barn og så skal jeg kunne velge å ha en annen mann
men det fordi at du altså, har du ikke noe tro på at parforhold mellom menn varer? Eller?
Jo, jeg har det, veldig men jeg vet jo ikke
nei, det jo ingen garanti
nei, det ingen garanti uansett, altså, det ser vi på heterofile også altså, det ingen garanti selv om du gifter deg liksom. At man holder sammen sånn at, og der det nok sikkert noe med mine forbilder altså mine foreldre ble skilt sånn at jeg er litt skeptisk til det jeg kjenner veldig få som holdt ut den lange løypa jeg skulle gjerne ønske det og jeg vil, det nok det jeg vil ha men jeg vet jeg tror ikke jeg ville valgt å involvere noen andre I det valget og jeg vil ikke gøtse på noen andres vel og ve på at jeg og en annen mann skulle holde sammen. Men jeg kan gøtse på at jeg som pappa kom til å være der. Ja, det kan jeg gøtse på. Der vil jeg satt kortene mine, for jeg kommer alltid til å være da pappa hvis jeg blir det. Og da skal ikke jeg dele de med noen etterpå, hvis det skulle skjære seg.
Nei, det er spennende. Jeg har ikke sett på det sånn før, men jeg kjenner at du bare rører I noen sånne ting. Du rører I noen ting I meg nå som litt sånn, for jeg har tatt et veldig klart valg tidlig om at jeg ønsker ikke barn, og har også sagt for hvert år som går at jeg kjenner at dette her blir mindre og mindre aktuelt for meg. Og jeg har også vært I veldig fine, stabile forhold, men har også der vært veldig sånn klar på det. Men nå har jeg plutselig begynt å kjenne sånn, skal aldri si aldri, for du vet jo ikke hva som skjer.
Nei, og det der med liksom se på forholdet og barna, altså det litt den der følelsen, jeg stoler mer på meg selv som pappa enn som partner, på en måte. Ja.
Jeg har lyst til å prate litt grann om forhold.
Ja.
Vi har hatt noen runder I denne podcasten med prater om forelskelser og så videre, og så har jeg sittet og tenkt at forelskelse forandrer seg veldig når du blir eldre, eller det litt på en annen måte. Hva tenker du?
Som Gaute Ormåsen sa, kjærlighet mer enn forelskelse.
Er det det?
Altså med Gaute Ormåsen så sier jeg ja til hva som helst. Men...
Ja. ja, og vi kommer, altså for å si det sånn, han var min favoritt I ja, Idol. Absolutt min favoritt.
Fortsatt
der. Litt sånn knekk I stemmen.
Oh, ja.
Hva det samme året som Kurt?
Jeg tror ikke, jeg tror, jeg Gaute,
du var an nummer to, ja.
Geite tok toeren.
Ja, det var det. Ja, nei, jeg stod godt til det, men jeg lurer da. nå fikk jeg en sånn flashback back to the days. Jeg burde skjønt på et tidligere tidspunkt at jeg var homo.
Ja.
Men tror du det hva en forelskelse nå kontra tidligere? Altså, forelsker du deg fortsatt? Hvordan datinglivet? Altså, kan jeg spørre om det?
Ja, jeg har liksom tenkt litt på det her med, og det tror jeg tror veldig lenge at jeg tenkte at jeg kan ikke bli, jeg tror ikke jeg blir forelsket igjen på en måte, det tenkte jeg nok veldig lenge. For jeg husker også veldig godt følelsen av tenåringsforelskelsen, der jeg var så forelsket at jeg gråt. Jeg var så forelsket at jeg gråt meg i søvn noen
gang. Ja, ja. Altså det var alt.
Aldri til å bli sammen, da han var selvfølgelig heterofil og stod på skateboard i tillegg. Han var verdens fineste fyr. Jeg var så forelsket at det gjorde vondt fysisk da.
Ja, ja.
Og så tenkte jeg, sånn kommer aldri til å skje igjen. Men så skjedde det jo igjen plutselig, sånn ut av det blå i voksen alder. Og jeg ble stormende forelsket, liksom. Og, ja. Så jeg vet på en måte at det går jo an, det kan faktisk skje. Men jeg tror i dag at spesielt liksom homokultur og heterokultur med datingapper er jo noe, vi har på en måte ikke hatt disse appene så lenge enda at vi vet den store konsekvensen av det. Vi har ikke på en måte kunnet gjøre noe forskning på lang sikt, men det man ser nå veldig tydelig er jo at liksom man bygger jo hele tiden nye baner, ikke sant, i hodet. Og det gjør man jo også ved å sitte og swipe, fordi du bygger en bane som at det kanskje kommer noe bedre.
Ja.
Sånn at du stopper aldri lenge nok kanskje til at noen får en reell sjanse til å bli glad i. For det er jo noe med liksom det første øyekastet og første forelskelsen og kilingen i magen til det å på en måte bli glad i noen, genuint glad i noen. Der har vi jo litt dårlig tid kanskje nå, kontra før vil jeg jo tro at man rekker ikke fullt bli glad i noen, fordi du tror gresset er grønnere hvis du bare blar litt videre, kanskje det kommer noen bedre. Og det er nok noe vi kan være litt sånn, jeg tror ikke nødvendigvis at det bare er dårlig, men jeg tror kanskje man skal være litt bevisst på det, at man må kanskje stoppe litt innimellom og gi folk en sjanse. Og jeg er jo en sånn person som da selvfølgelig, når jeg først får meg noen sånne tanker, så går jeg så all in i det at jeg ødelegger for meg selv igjen. Sånn at jeg husker jeg da plutselig tenkte at ok, så neste person du dater, den skal du i hvert fall gi 4 til 6 måneder før du klarer å vite om dette et menneske du vil eller ikke vil noe med. Og da var jeg så opptatt av dette som ren forskning, at jeg glemte helt at jeg kanskje også burde i utgangspunktet bare like denne personen.
Ja.
For det er jo fortsatt viktig at du skal kjenne den kyllingen i magen og alt det der. Så det glemte jeg helt. Jeg bare tok en random person og var sånn, nå skal vi date i 6 måneder.
Ja, ja.
Og på slutten av de 6 månedene så fant jeg ut at, ja, jeg tror egentlig ikke jeg likte deg fra begynnelsen av, og det må jo være det. Så det var sånn waste of 6 måneder. Så der er jeg litt sånn tilbake igjen nå, at man skal jo huske å kjenne på kyllingen i magen, og hvis det er et hint av det til stede, så skal jeg gi deg en sjanse da.
Ja, for jeg kjenner så innmari på, jeg savner den der gode gamle datingen. Altså, jeg opplever nesten ikke den lenger, fordi altså, for det første så opplever jeg at hvis man bruker datingapper da, og man kommer i prat på noen, for det første så er det jo et mirakel hvis man kommer i prat på noen, for man bare swiper og liker og matcher og holder på, og så skjer det jo ikke noe mer derfra, så blir det ekstremt fort seksualisert. Og for meg da, jeg mister interessen ekstremt fort hvis det seksualiseres for tidlig.
Ja.
Fordi at for meg så er hele konseptet med sex da, altså jeg elsker sex, men det er også en del av spenningen. Sånn at når jeg dater noen, så synes jeg det er kult å være en del av den der flørteprosessen. Og hvis jeg og ikke får lov til å oppleve den før jeg treffer han, hvis jeg bare har fått slengt et dickpick eller en runkevideo i trynet før vi det hele tatt har møttes for en kaffe, så merker jeg at da har jeg vært litt sånn...
Ja, altså dick pics for meg er jo sånn generelt sett så ser de fleste peniser relativt like ut, samme konseptet på en måte.
Funksjonen.
Ja, ja. Liksom vi er inne i samme skuff av form, av pepperkakeformer. Sånn at for meg handler det, jeg synes det er veldig rart at jeg har sett tissen din før ansiktet ditt, for det er antageligvis det er der oppe, tenningen min ligger, den ligger ikke, for de fleste tisser ser ganske like ut, sånn at det er et annet sted. Men det skal også sies at det kommer an på hva intensjonen min hele tiden, fordi intensjonen min har også vært, nå jeg steinkåt, jeg trenger å ligge med noen,
ja, ja.
Men jeg vil fortsatt se mer enn bare tissen din før vi to eventuelt hukker opp, 100%. Jeg trenger mer enn det. Samtidig så det jo også de dagene der jeg ikke har som intensjon å få meg et ligg, der jeg har som intensjon å møte noen. Da. Og da kan jeg bli irritert hvis jeg får et dickpick, fordi dag var ikke intensjonen min. For det lov å ha forskjellige intensjoner, avhengig liksom, hvor jeg en i livet. Da, ikke sant? Men det må man jo også være tydelig på. Det, jeg opplever, altså, det jo ikke lov å sende dickpick til noen som ikke har bedt om det.
Nei.
Det ikke lov, punktum. Lenger.
Det har vært mye overtredelser der.
Ja, men punktum, det ikke lov. Så det jeg alltid synes veldig gøy, da, spesielt på sånn homo-date-apper, når folk skriver hei, og så sender de med et dickpick uten at jeg har bedt om det. Og så,
this is my penis.
Yes, hello. Og så sender de det til meg, og så ser jeg på det, og så tenker jeg sånn, ok, I'm not interessert, men da gidder jeg ikke svare sånn, stygg tiss, eller jeg ikke interessert. Altså, da bare svarer jeg ikke. Nei. Hvorfor starte en samtale med dette mennesket?
Du shamer ikke penisen.
Nei, jeg shamer ikke penisen. Men det gøyeste da, at når de da skriver du da, spørsmålstegn.
Ja.
Og da har de stilt konkret et spørsmål som jeg nå må svare på. Ok, jeg har dessverre ikke noe dickpick å sende. Og så blir de sure. Og så det sånn, hvorfor blir du sur for at du sendte det? Da de sure for at de sendte det først.
Ja. Men det er så godt poeng med det, for det er så varierer så fra dag
til. Da angrer de plutselig, bare sånn, nei, nå sendte jeg det uten å spørre. Det var dumt, for nå får jeg ikke noe retur, og så angrer, og det det de blir sure for, tror jeg.
Så det går på stoltheten?
Ja, da tror jeg det gikk på stoltheten.
For jeg merker at jeg er så, det er så avhengig av hvilken dag, om jeg setter pris på det eller ikke.
Og ikke sant?
Sånn som i går, så bare satt jeg og skravlet med en fyr som var litt søt. Vi har sendt 4 meldinger frem og tilbake. Og så får jeg penis i ansikt, penis i monitor. Og da ble jeg skikkelig irritert.
Ja.
I går. Hadde det vært dagen før, så hadde jeg mest sannsynlig satt stor pris på den. Og så da får jeg en sånn indre konflikt, for jeg bare sånn, da sitter jeg sånn, hvem jeg egentlig? Hva vil du?
Men det lov å være flere ting, ikke sant?
Vil du ha hus og barn og familie og hånd i hånd, og vil du ha noen som kan være der når du går på trynet, eller vil du bare ha kuk i trynet?
Ja. Takk, begge deler.
Ja,
men jeg vil ha en kuk i trynet når jeg går på trynet.
Herregud. Jeg er også imponert over hvor fleksible noen homser er, fordi at de er utrolig gode på å få tatt bilder av rumpullet sitt.
Det der imponerer meg. Men generelt å ta en dickpick også er litt som noe med vinkling og lys, altså.
Har du opplevd å få en dickpick og så bli litt overrasket når du ser den IRL?
Nei, har jeg det?
Det er viktig at vinkel på dickpicks, det er et, altså her snakker vi masterstudie.
Ja.
Det er viktig.
Jeg lyste fullt lyssatt. Men det jeg synes er gøyest med sånne dickpicks, er ofte, det jeg gjør er at jeg analyserer resten av rommet. Jeg zoomer inn, jeg ser hvilke bøker det som ligger i bakgrunnen, det det jeg gjør.
Du kjører en, har du sett Don't Fuck With Cats på Netflix?
Jeg har ikke orket enda.
Nei, den er veldig bra, den er ikke så grusom som mange som sa til. Men der gjør du jo det, ikke sant? Der skal de finne en crazy person, og så er det...
Ja, ikke sant? Sondere rommet rundt, da. Det er ofte det. Hva slags sengetøy er det du har? Hva slags bukse har du?
Har jeg lyst til å bli pult her?
Ja,
det er det handler om.
Har jeg lyst til
om.
Å bli drept her? Nei, det har jeg ikke.
Åh, herregud, du, denne samtalen her, den setter jeg enormt pris på. Jeg elsker så godt at man bare kan liksom streife innom alle de forskjellige, tingene, alle de forskjellige aspektene, uten å få liksom øreflippen på skuldrene.
Ja.
Det er, det setter jeg veldig pris på.
Men rumpehullbildet, det er kanskje det rareste. Det skjønner jeg ikke hva man...
De er jo prikklike.
Nei, det det ikke. Ja. Det noen som ser ut som det et slag.
Nei, fy søren. Nei, jeg vet ikke hva slags rumpull du. Herregud, her prøvde jeg å forsiktig stoppe denne praten, og så gikk det rett inn på rumpull.
Slagleppa.
Slagleppe. Nå skal jeg faktisk vurdere om det slagrumpe. Men jeg får ofte rumpull.
Får du det? Ja, men er det fordi folk tar for gitt at du topp?
Liksom? Ja, de gjør det. Jeg jo akkurat i en fase nå hvor jeg begynner å switche.
Ja, det er jo også, jeg synes det der også er en veldig Jeg faktisk, det gjør jeg hvis jeg inne på apper, og de har i bioen sin, topp eller bottom eller aktiv eller passiv, en av delene, så swiper jeg forbi dem med en gang. Fordi jeg synes det en veldig rar ting å kunne si at jeg kun aktiv eller kun passiv. Fordi for meg så handler det i hvert fall om energien jeg har med det menneske jeg møter. I så fall så begrenser du jo også veldig hvem du på en måte kan ha en partnerskap med. Hvis du, nei, jeg bare passiv, ja. Så jeg kan aldri være aktiv. Men hvis, altså, ja, du begrenser deg jo veldig, og sex skal jo, det skal jo være lek og gøy. Kan man ikke bytte litt på det? Når man holder på, må det liksom være kun den ene som, jeg har aldri skjønt det der, ja. Det kommer helt an på hva slags menneske jeg sammen med, i forhold til liksom om, det, om den personen har en mer dominerende energi, så ok, da kanskje jeg må være passiv, eller noen andre settinger, så det jeg som har liksom mest dominerende energi, men det betyr jo heller ikke at liksom, altså nå har du jo liksom skrullete femihomster som løper rundt og aktive, og motsatt, altså du har jo ingen anelse, og det synes jeg bra, at her skal det være litt mer slingringsmånd. Ikke lås deg selv i en bås med at dette kun det eneste jeg liker innen sex, og da har du ikke hatt veldig mye sex. Da må du prøve litt mer. Hvordan tror du høres ut når du kommer?
Jeg vet det.
Hvordan da?
Jeg lager mye lyd.
Kan vi få et eksempel?
Nei, vi kan ikke få et eksempel. Der tråkket du langt over, men jeg skal faktisk neste gang jeg kommer.
Er det brølete?
Det nei, det mer sånn høyt stønnete. Nei. Altså, jeg vet at nå det kamera på her, og jeg merker at dette klarte jeg ikke å stå i, og jeg tror at jeg kan stå i alt.
Ja, men for det jeg synes det gøyeste jo, for, altså det jo kanskje, jo, men det bedre med lyd enn ikke lyd. Det må jeg jo bare si. Du har de som, du vet de som får sånn hamster, sånn kaninpust.
Ja. Ja. Hvordan det? Nei, det synes jeg
som
litt spesielt.
Som liksom, de holder det inn, de imploderer.
Jeg er nok litt mer spesielt. Jeg har også en tendens til å banne.
Hæ?
Ja.
Det må du sjekke ut med en terapeut.
Jeg har en liten sånn, å fytti helvete, jeg vet det.
Hæ, det så. Jo kjemperart, ja, ikke sant?
Hvis jeg banner, så det veldig bra.
Jeg har fått lattice noen ganger, fordi det kilte så fælt. Sånn god kiling i kroppen, så jeg har fått lattice et par ganger. Og det opplevde jeg at den andre personen synes var litt rart.
Altså at du lo når du kom?
Ja.
Sånn. Jeg synes jo på et generelt nivå at man, jeg vet ikke, det jo deilig å le når man har sex, men man skal kanskje bygge opp situasjonen, man skal ikke bare begynne å le, for da ville jeg kanskje kjent litt på det.
Ja.
Det var sånn, dette var latterlig, eller var det latterlig godt?
Ikke sant? Det var latterlig godt da. Så ja.
Mm. Men altså, jeg banner og du ler.
Nei, jeg også har nok, jeg ler ikke, det har bare skjedd noen ganger.
Men det har skjedd, tenker
jeg. Det har skjedd. Men ja, jeg banner ikke, men ja, jeg også jeg lager nok en sånn stønnelyd. En sånn frigjørende stønnelyd, det har jeg nok. Men jeg har ikke brøl, heller ikke innadvent implodering.
Nei.
Men ja, lattekrampe eller høyt stønn.
Du, sånn avslutningsvis.
Her, vi ferdige?
Ja, vi ferdige.
Ta en dobbelt episode.
Vi tar, sånn, ja, jeg begynner nå å kjenne litt på om jeg skal gå vekk fra dette her, så vi bare skal bli sittende her. Kjøre som maraton.
Kjøre som 24 timer live. Big Brother.
Åh. Her kommer de det på.
Tenk hvis vi nå skulle sitte her i 24 timer.
Da ville jeg faktisk hatt bobler.
Ja, da måtte vi ha hatt noe å drikke.
Kjenner jeg litt på. De holder ikke bare med vann på flaske.
Nei.
Hvis du skulle gitt et råd til lytterne, hva ville det vært?
Veldig mange. En, les boken min.
Ja, men det er viktig. Jeg håper kanskje du skulle si det, for det synes jeg en fin. Ellers hadde jeg tenkt å liksom spille inn det.
Nei, men for det jo kanskje liksom det boken min har gjort for meg, da, i hvert fall skriveprosessen, det å kanskje bli litt mer bevisst, ikke sant? På, liksom gidd å kjenne litt etterpå hvorfor er jeg så redd for det feminine i meg selv? Og våg å kjenne på at det helt ok å være både maskulin og feminin, og eie begge delene, begge sidene. Vi er alle, både maskuline og feminine, og gjør det liksom opp noen tanke med det, og heller være stolt av at du er som du er, da, i stedet for å gå rundt og prøve å være mer eller mindre av det andre. Fordi et helt menneske som helt ved, krever faktisk at du er både maskuline og feminine, så ikke shame det ene eller det andre. Da.
Det var spot on. Mm. Jeg tror du har laget deg en ny sånn Instagram-kåt her nå, for å være helt ærlig. Så plutselig så blir du sånn deilig sånn coach på internettet.
Kommer ikke til å skje.
Du, kjære Adam, tusen takk for at du hadde lyst til å være en del av utavskapet.
Veldig hyggelig å være i utavskapet.
Takk for at du hører på podcasten Utavskapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.